Rukoillaan. Kiitos taivaan Isä, että sun sana on elävä ja voimallinen. Ja se tulee aina olemaan. Kaikki on alkanut sanasta, kaikki on jatkunut sanasta, kaikki pysyy voimassa sanan kautta. Ja lopulta sana tulee olemaan kaikkien nähtävissä, koettavissa, tunnettavissa. Lopulta jokainen ajatus, teko, motiivi, kaikki tullaan asettamaan sanasi eteen. Ja me iloitaan, Herra, että meidän ei tarvitse kylmiltään mennä siihen tilanteeseen, vaan me saadaan mennä valmistettuina, opetettuina. Meidän sydän saa tänään avautua kirjoituksille. Ja me saadaan yhtenä seurakuntana sanoa, että Herra, puhu meille. Me halutaan kuulla, me halutaan olla aktiivisia, me halutaan uskoa se, mitä kirjoitukset sanovat. Ja me sanotaan, että Jumala, tässä me ollaan, muuta meitä, ota meidät, ota meidän ajatuksemme, kaikki mitä meissä on, täytä sanasi voimalla. Herra, tutki meidät, tunne meidät, jos tiemme on harhaan vievä, niin tänään käännä meidän teitämme. Amen. Kiitos Jeesus. Käännä teitämme. Jos joku on menossa ihan lepikkoon, niin käännä meidän sydämemme. Anna sanasi olla niin voimakas, niin läsnä, että saamme jokainen tuntea, että tänään askeleemme on viitoitettu ja meille on näytetty, mihin suuntaan mennään. Ja tähän haluan myös itse sitoutua muuttumiseen Jeesuksen nimessä. Amen. Kun Antti luki ton Raamatun paikan tästä kuuliaisuudesta ja uhrista, niin jostain syystä mä yhtäkkiä kysyin itseltäni tuossa istossa, että miksi minä tulen majakkaan? Että minkä takia mä tuun majakkaan? Että mikä on niin kuin se juttu majakasta? Mitä? Sanoiko joku jotain? Mä ajattelin, että Herra, se vaimo, jonka minulle annoit, niin sen ääni kuului jossakin, mutta mä en nähnyt, mutta sen ikään kuin unenkin keskeltä kuulee tuon ohjaavan voiman. Toi palkka ei tullut mulle mieleen, mutta se on ihan hyvä motiivi. Mä oon siis töissä täällä. Se on ihan hyvä. Eli voisi sanoa, että mä oon täällä, koska mä uskon työkseni. Te muut uskotte ihan sydämestä, mä uskon vaan rahasta. Niin. Se oli hyvä ajatus. Mutta miksi, niin kuin, että mikä se juttu on? Mä ajattelin, sitten tuli mieleen monia vastauksia tietysti, ja yksi kirkkaimpana oli tällainen, että se on kuuliaisuus sille äänelle, joka aikanaan sanoi, että Jumala haluaa, että me istutetaan seurakunta Matinkylään. Se on kuuliaisuus sille äänelle, että täällä on lampaita, jotka etsii paimenta. Se on kuuliaisuus sille äänelle, joka sanoi, että tulee paljon ihmisiä, tulee paljon nuoria, keski-ikäisiä. Ja niillä kaikilla on paimenuuden nälkä. Se on kuuliaisuus sille äänelle, joka sanoi, että Matinkylästä tulee Espoon paras paikka. Se on kuuliaisuus sille äänelle, joka tuli ja sanoi, että me tullaan menemään kaikkeen maailmaan. Tulee ihmisiä, tulee tavallisia ihmisiä, jotka tulee Jumalan sanan koskettamiksi ja ne lähtee kaikkeen maailmaan. Se on kuuliaisuus sille äänelle. Se on uskon varmuus siihen, että mitä Herra on sanonut, sen hän tulee täyttämään. Se on kuuliaisuutta sille uskon hengelle, joka sisimmässäni huutaa, älä katso sitä, mitä näkyy, vaan sitä, mikä on näkymätöntä. Se on jotakin sellaista, jonka voimasta Noa rakensi arkin. Ei ollut koskaan satanut, ei ollut koskaan tullut pisaraakaan vettä taivaasta, ja Jumala sanoi, tulee sade. Ja Noa meni ja saarnasi, tulee sade. Sade tulee, joka peittää koko maan ja koko maan piiri tuomitaan. Rakenna arkki, se on kuuliaisuutta, 120 vuotta ja ylikin kuuliaisuutta. Ja mä ajattelin, että siinä se on se ydin. Se on kuuliaisuutta, se on rakkautta, se on uskomista, se on eteenpäin menemistä. Ja mä iloitsen siitä jo, mitä mä nyt näen. Mä iloitsen Eija sun todistuksesta. Koska se on se, minkä takia me ollaan olemassa. ihmisiä, jotka tulee, näkee elämänsä tilanteen, tarttuu kiinni Jumalan lupauksiin ja sanoihin ja näkee, kuinka elämä muuttuu. Monet täällä voisi antaa saman todistuksen. Ihana, ihana todistus. Mä haluan tänään puhua hyvin, hyvin lyhyesti yhdestä Raamatun merkittävimmästä kirjasta, hebrealaiskirjeestä. Ja käännetään tänne hebrealaiskirjan ensimmäiseen lukuun. Hebrealaiskirje on hyvin erikoinen ja erityinen kirje koko Raamatussa. Se on jo senkin takia, että sen kirjoittajasta ei oikein ole selvyyttä. Teologit on riidellyt siitä 2000 vuotta, kuka sen on kirjoittanut. Edelleenkin se on auki. Eräs teologi 300-luvun lopulla sanoi, että lopetetaan jo, vaan Jumala yksin tietää, kuka sen on kirjoittanut. Minusta se oli jotenkin sellainen epätoivoinen, mutta samalla erittäin hyvä johtopäätelmä. Hebrealaiskirjeestä jotakin ajatuksia. Luetaan tästä alusta, 4 jaetta. Sitten kun Jumala muinoi monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. Ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla on toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Hebrealaiskirje on kuvaus Jumalan pojan tehtävästä. Se on selitys ja selvitys ja näkemys hänen jumaluudestaan, ihmisyydestään ja asemastaan. Ainakin nämä 3 asiaa on täällä läsnä. Jumaluus, ihmisyys ja hänen asemansa. Se on myös kirja, joka kuvaa uuden ja vanhan liiton suhdetta ja tehtävää. Siis uuden liiton ja vanhan liiton, niin kuin meillä on Raamatussa uusi testamentti, vanha testamentti, nämä molemmat testamentit edustaa 2 liittoa. Liittoa, jonka Jumala teki ensin Israelin kansan kanssa, ja sitten liittoa, jonka Jumala teki poikansa kanssa koko ihmiskunnan hyväksi. Siinä on 2 eri liittoa siis. Yksi kansa, jonka kanssa tehtiin liitto, jolle annettiin lupaukset, profetiat Jeesuksen ilmestymisestä. Ja sitten uusi liitto, jossa tehtiin liitto, jossa Jumala teki liiton poikansa kanssa ihmiskunnan lunastamisesta. Nämä on ehkä pelkistettynä nyt uuden ja vanhan liiton selkeä ero, siis todella pelkistetysti. No siinä missä evankeliumit kuvaavat Jeesuksen elämää, kuolemaa ja ylösnousemusta sekä hänen opetuksiaan maan päällä, niin siinä samassa voisi sanoa, että hebrealaiskirje kuvaa kaikkien edellä mainittujen seikkojen syitä. Et kun evankeliumit kuvaa Jeesuksen elämää, kuolemaa ja ylösnousemusta, niin hebrealaiskirje kuvaa, että miksi tarvittiin Jeesuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus. Eli hebrealaiskirje paljastaa tavallaan sen, mitä on verhon takana ollut. Mikä on ollut suunnitelma? Minkä takia Jeesuksen piti tulla, kuolla ja syntyä? Puhuu syystä. Se vastaa ainakin seuraaviin kysymyksiin. Miksi Jeesuksen oli tultava maan päälle ja kärsittävä? Mitä hänen kuolemansa sai aikaan? Mikä sen merkitys meille on tänä iltana? Tämä on nyt se syy, minkä takia mä koen johdatusta, että tänä iltana mä haluan puhua teille jotakin tästä ainutlaatuisesta kirjasta. Yes. Nämä 4 ensimmäistä jaetta paljastaa meille joitakin avaimia koko tämän kirjeen ymmärtämiseen. Ensinnäkin kaiken, mitä isä tekee, hän tekee pojan kautta. Hän tekee pojan kautta, koska hän on asettanut Kristuksen kaiken perilliseksi ja yläpuolelle kaikkea luotua. Siis isä tekee kaiken pojan kautta. Jeesus itse viittasi tähän työn jakoon Johanneksen evankeliumin 14. luvussa. Luetaan se tähän, koska se on erittäin tärkeä Raamatun paikka, Johannes 14. Onhan teillä Raamatut mukana? Se on aina hyvä pitää Raamattu mukana ja innokkaasti käännellä sitä, koska se on se syy, miksi me olemme täällä. Mikko, missä on Raamattusi? Mikko, Mikko. Moninaisiin on sinun mielessä. Tärkeätä on vain yksi. Johannes 14.10. Etkö usko, että minä olen isässä ja että isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni. Ja isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Uskokaa minua, että minä olen isässä ja että isä on minussa. Mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. Jeesus hyvin selvästi koko elämänsä aikana antoi ymmärtää, että hän on täällä isän tähden, isän sanojen tähden, isän suunnitelman tähden. Ja se oli hänen päämääränsä elää se elämä, jonka isä oli suunnitellut. Tämä alku tässä hebrealaiskirjeessä on meille tärkeä sen tähden, että tämä asetelma, joka meillä tässä on, niin se ei ole muuttunut ollenkaan. Kaikki, mitä isä aikoo tehdä sinussa, hän tulee tekemään sen Kristuksen kautta. Kaiken, mitä isä aikoo tehdä seurakunnassa, hän tulee tekemään sen Kristuksen kautta. Me ajatellaan, että nämä meidän hienot suunnitelmat ja strategiat ja tavoitteet on se juttu, minkä takia me ollaan olemassa. Se ei ole se syy, ne on välineitä, ne auttaa meitä hahmottamaan asioita, mutta se kaikista merkittävin hengellinen perusta, joka meidän täytyy nähdä, on se, että kaiken mitä Jumala aikoo seurakunnassa tehdä ja meissä yksilöissä tulee tapahtumaan Kristuksen kautta. Jumala haluaa, että me olemme täysin sitoutuneita Kristukseen. Ja nyt Kristus meissä tulee tekemään kaiken sanan kautta. Ihan niin kuin tässäkin. Kantaen kaiken voimansa sanalla. Meillä on Jumala, jolla on suunnitelma. Meillä on Jumala, joka lähettää poikansa. On poika, joka elää maan päällä ja hän toteuttaa isän sanoja. Nyt meillä on seurakunta maan päällä. Kaiken, mitä isä tulee tekemään, hän tulee tekemään sen sanan kautta pyhän hengen voimalla. Näin se menee. Kun me ollaan kerran siellä Johanneksen evankeliumissa, niin katsotaan siitä vielä 16. luku. Ja me nähdään tämä selkeästi tämä hebrealaiskirjeen alun valtava tämmöinen majesteetillinen julistus. Nämä neljä ensimmäistä jaesta, jotka määrittelee meille koko meidän olemisen syyn ja koko meidän tehtävän perustan. Se ei ole kenenkään yksityisen ihmisen persoona tai voitelu. Se ei ole kenenkään yksityisen ihmisen näky, unelma tai edes energia, vaan se on Jeesus Kristus kaikissa meissä. Koko Uuden testamentin suurimpia, valtavimpia asioita on yleinen pappeus. Me ei uskota joidenkin yksittäisten ihmisten merkittävään voiteluun, jonka tähden kannattaa joku juttu aloittaa. Me uskotaan siihen, että Jeesus Kristus on kaikissa meissä yhtä lailla, eikö niin? Amen. Pyhä Henki on yhtä lailla meissä. Me uskomme yleiseen pappeuteen, me uskomme siihen, että kun vanhassa testamentissa oli vain muutamia pappeja, niin uudessa liitossa Kristuksen työn tähden kaikki ovat pappeja. Eikö se ole mieletöntä? Mieletöntä. Kasvatko sä sun pappeudessa? Kasvatko sä sen löytämisessä, mitä nimenomaiseen sinun pappeuteesi kuuluu ja liittyy? Ja sen takia on tärkeää käydä seurakunnassa, että me tutustutaan tähän pappeuteen. Me löydetään, mikä on se minun pappeudessani oleva asia, joka on tarkoitettu koko seurakunnan rakentumiseksi. yleistä pappeutta. Me ei odoteta, että tänne tulee jotakin suuria tähtiä, jotka tekee kaikki työt meidän puolesta. Suomessakin meillä on sellainen ihmeellinen kuva, että jos Ponkke muuttaisi Suomeen, niin Suomi tulisi evankelioitua. Mä soitin tässä Männelä viikolla tuonne Seinäjoelle Martti Kallion päälle ja kysyin, että miten seurakunta nyt jaksaa, kun Ponkke on ollut siellä. Ja onko koko Seinäjoki muuttunut? Sano, ei oo. Ponkke tuli ja Ponkke meni. Tämä paikkakunta muuttuu, jos paikallisseurakunta löytää tehtävänsä. Ja mä sanon, että amen Martti. Mä oon samalla linjalla. Ihan samalla linjalla. Tämä on se perustyö, se perusjuttu, jota me tehdään. Tämä yleinen pappeus, jonka puitteissa itse kukin löytää oman paikkansa. Me ollaan pyhää papistoa. Siellä Pietarin kirjeessä hienosti Pietari sanoo, että me rakennutaan elävinä kivinä. Me ollaan tästä puhuttu paljon, että me ollaan eläviä kiviä. Nämä kivet, se kivistä rakentaminen on sellaista, että pannaan kivi, peruskivi, joka on Jeesus Kristus, joka on kaiken ydin. Ja sitten pannaan kiviä kiven päälle, eikö niin? Näinhän se Mikko menee, kun taloa tehdään. Näinhän se menee, kiveä kiven päälle. Ja ihan samalla tavalla tämä profetaalinen rakentaminen seurakuntana, sekin on rakentamista profetaalisille kiville. Jokainen Jumalan sanan ilmoitus rakentuu sen päälle, mitä on ennen sitä sanottu. Ei Jumalan ilmoitukset roiku jossakin. Sen takia joku semmoinen profetia, joka tulee, joku näky ja ilmestys, joka on irrallaan Jumalan sanasta, niin sitä ei tule huomioida rakennusmateriaaliksi. Aamen. Saanko suuren aamenen tähän? Kaipaan taas itse vähän rohkaisua, sen takia näitä aamenia. Ja kun me ymmärretään tämä rakentamisen periaate, tämä merkittävä periaate, että jokainen asia, joka Uudessa testamentissa tuli Jeesuksen kautta, se rakentui sen päälle, mitä oli ennen rakennettu. Se on valtava. Nyt me nähdään siis tästä se, että nyt kun me rakennetaan seurakuntaa maan päällä, tämän profetaalisen ilmoituksen varaan, niin jokainen profetia, joka vie meitä eteenpäin, se rakentuu ja liittyy siihen, mitä on jo sanottu ja ilmoitettu. Ja nyt kun Jeesus tuli, niin tämä meidän yleinen pappeutemme, se rakentuu sen päälle, mitä on ennen ollut. Ja meidän täytyy nähdä, että jotta Jumala saattoi aloittaa tämän uuden pappeuden, jotakin vanhaa piti käsitellä. Jotakin vanhaa piti ensin täyttää. Ja tästä tulee tämä ajatus, kun Jeesus huusi, se on täytetty. Jeesus sanoi, että mä oon tullut täyttämään kaiken. Mä oon tullut elämään todeksi kirjoitukset. Mä oon tullut, ettei yksikään lainpiirto katoaisi. Niin se liittyi siihen, että hän rakensi sen päälle, mitä oli aikaisemmin ilmoitettu. Okei, tämä on tärkeä ymmärtää, että kun me kuullaan kaiken maailman ilmestyksiä ja profetioita, niin meidän ensimmäinen kysymys on, mille se rakentuu? Mille se rakentuu? Minkä päälle se rakentuu? Koska kyllä näitä savuja ja tulia ja liekkejä ja ilmoituksia ja profetioita, niitä tulee ihan alvariinsa joka puolelta. Mä kuulun niihin ihmisiin, joille niitä tulee sähköpostissa kymmeniä viikossa. Ja jos jokaisen profetian mukaan loikkas, niin eihän mä olisi ihan höyrypää. Mä en tiedä enää kohta, missä mä istuisin ja olisin. Kun kaikki ne on niin Jumalalta tulleita. Ja mun kysymys on, ei mun tehtävä ole mitenkään todistaa, että ne on väärässä. Se ei ole mun missio. Mun kysymys on, mihin ne rakentuu. Minkä päälle ne rakentuu? Rakentuuko ne sen päälle, mitä on jo ilmoitettu? Sen takia Jeesuksesta sanottiin, kantaen kaiken voimansa sanalla. Se, mitä hän rakensi, se liittyi siihen, mitä oli kirjoitettu. Okei, tämä ei ole muuttunut. Johannes 14.26, Jeesus sanoi näin. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Nyt pyhä henki, kun hän tulee, kun hän on tullut, Jeesus puhui siitä, mitä tulee tapahtumaan. Pyhä henki on täällä, kiitos Jumalalle. Ja se on muistuttamassa meitä. Se on rakentamassa meitä ja vahvistamassa meitä. Se on tekemässä meitä, meistä vahvoja kristittyjä. Ja millä tavalla? Muistuttamalla siitä, mitä Jeesus on sanonut. No mitä Jeesus sanoi? Sen, mitä isä oli sanonut. No niin, nyt me ollaan yhdessä. Johannes 16:12 sanoo näin. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Ajattele, minkä takia opetuslapset eivät voineet kantaa? Sen tähden, että heiltä puuttu vielä tässä vaiheessa se henkilökohtainen voitelu, joka opetti heitä siitä, mitä Jeesus sanoi. Sitä ei ole vielä lähetetty, mutta meillä on se, eikö se ole hienoa? Minulla on se, sinulla on se. Sanotaan kaikki yhdessä, minulla on se. Minulla on se. Ja se voitelu on vahva. Ja se opettaa ja se muistuttaa. Tietenkin sillä saattaa olla vähän ongelma joskus muistuttaa, jos meillä on sanan tilalla meidän taloa ja avotakkaa ja makasiinia ja milloin mitäkin tekniikan maailmaa. Ja, tai on se kaukosäädin integroituna siihen käteen. Ja, niin silloin se on vaikea Pyhän Hengen muistuttaa, vai mitä? Eikö se ole niin? Pyhä Henki tulee, se haluaisi muistuttaa ja se avaa sun sydämen ove ja se on tyhjää täynnä. Aina tulee vaan tekniikan maailma sieltä vastaan. Ja Herra se sanoi Jumalalle, että minä muistuttaisin kyllä tuolta vaikka mistä, mutta kun ei sillä ole mitään siellä sisällä. Sun täytyy kätkeä Jumalan sana sisäsi. Mä iloitsin ei jo siitä, kun sä sanoit, että sun ilo on se, että sä luet Majakan Raamatun lukuohjelmaa. Hyvä. Meillä on sulle varustus. Jos sä haluat kasvaa ja mennä eteenpäin, niin sä saat seurakunnasta Raamatun lukuohjelma, jota sä voit joka päivä lukea. Ja tee oikein semmoinen hyvä päätös, että kun sä, ennen kuin sä luet muita lehtiä, niin pidä huoli siitä, että sä oot lukenut päivän Raamatun lukuohjeen. Se olisi hyvä päätös. Mä veikkaan, että se veisi sua eteenpäin. Ja puolen vuoden päästä, kun Pyhä Henki tulee ja se muistuttaa, niin se löytää jotakin sun sisältä. Ja se tarttuu siihen. Ja se muistuttaa. Et muuten, se on valtava voima, kun Pyhä Henki tekee eläväksi Jumalan sanan. Se on valtava voima. Se on, siinä on, ajatelkaa, koko maailman kaikkeus on luotu Jumalan sanalla. Ja kun Pyhä Henki tulee, ja se löytää sun sisältä jonkun Raamatun ajatuksen, ja se elävöittää sen, se on valtava voima. Se on valtava, se on suurin voima, mitä täällä on. Ja ihme, että Paavali huudahti, kun hän oli kahleissa, mutta Jumalan sana ei ole kahleellittu. Minä olen täällä sidottuna, mutta hän innostui. Hän sanoi, että sana ei ole kahleellittu. Jos sä haluat jotain todella alkuvoimasta, niin kätke Jumalan sanaa sydämeesi. Siinä on poveria. No niin. Pyhä Henki tuli. Pyhä Henki opettaa. Ja Pyhä Hengen tehtävä on jatkuvasti vahvistaa Jumalan sanaa meissä. No niin. Me nähdään siis nyt, että tämä tilanne ei ole muuttunut. Kaiken, mitä Jumala haluaa tehdä meissä, hän tulee tekemään sen Kristuksen kautta. Se on tämä hebrealaiskirjeen suuri avaus. Ja tästä tämä lähtee purkautumaan, koko tämä kirje. Me ei nyt tätä tietenkään käydä läpi. Mä mainitsen vain 5 sellaista asiaa täältä, jotka on varoituksia. 5 varoitusta. Mä totean niistä otsikot. Voitte sitten itse tutkia jälleen Raamattua ja mennä lukea tämän kirjeen läpi. Teillä on nyt hyvä syy lukea tämä hebrealaiskirje, ehkä avaimia siihen. Hebrealaiskirjeen 2. luku siitä alusta, täällä meillä on ensimmäiset varoitukset. Sen tähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vaan kulkeutuisi sen ohitse. Älä kulje sen ohi, mitä kuulet. Miksi tässä sanotaan näin? Ja sen tähden, että juurihan ensimmäisessä luvussa kirjoittaja on piirtänyt eteemme kuvan siitä, kuinka Jumala sanoi jotakin ja se on toteutunut. Eikö niin? Juurihan se sanottiin. Sana tulee toteutumaan. Älä kulje sanan ohitse, sillä Jumalan sana tulee toteutumaan. Muistatte Jeremian kirjan ensimmäisessä luvussa, Jumala itse sanoi Jeremialle, minä valvon sanani. Kaikki tulee katoamaan, mutta Jumalan sana ei katoa. Hän valvoo sanansa. Ja muuten, minkälaisiin tahansa elämäntilanteisiin me joudutaan, jos meidän sydän on täynnä Jumalan sanaa, niin Pyhä Henki tulee käyttämään sitä sanaa niissä tilanteissa. Se tulee olemaan viisaus, se tulee olemaan valkeus sun teilläsi, niin kuin Raamattu sanoo. Raamattu sanoo, että Jumalan sana on valkeus teillämme. Tiedätkö semmoista, kun oot pilkko pimeissä mielellisesti, sulla on umpikuja. Sä et tiedä, miten sun pitäisi tehdä. Ehkä sä oot töissä vaativassa asemassa. Ehkä sulla on tehtävänä ratkaisuja sun työpaikalla. Sä oot johtavassa asemassa ja sun pitäisi miettiä, miten tehdä. Jumalan sana voi olla valkeus siinä hetkessä. Yksi hetki, Pyhä Henki tulee. Älä kulje sen ohitse. Majakassa me halutaan saarata paljon, koska me uskotaan, että se tekee tästä seurakunnasta vahvan. Ja mun huuto on niin kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja. Mä huudan, älä kulje sen ohitse, mitä sä kuulet. Kun sä oot tänään kuullut kehotuksen sanan lukea Majakan Raamatun lukuohjelmaa, niin huuto yössä kuuluu, älä kulje ohitse. Älä kulje ohitse. Pysähdy. Jumala on totinen. Sen, minkä hän sanoo. Sen hän tulee tekemään. Toinen varoitus, jota me nähdään täällä, löytyy luvuista 3 ja 4. Siellä on monta tällaista kohtaa. Sen tähden, pyhät velit, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostolin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen. Me nähdään täällä ensinnäkin valtava kehotuksen sana. Kiinnitä mielesi Kristukseen. Minkä takia? Koska se on Jumalan keskipiste. Veli Francis Payne on hyvin sanonut, että meidän elämämme keskipiste olemme me itse. Mutta Jumalan keskipiste on Kristus. Ja sen takia meidän tulee kiinnittää silmämme, mielemme, koko sisimpämme Kristukseen. Ja sitten tulee se sana, älä paaduta. Älä paaduta sydäntäsi. 4. luvun 1. jakeessa sanotaan, että ole varuillasi. Anna sanan uskossa sulautua sisimpääsi. Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen leponsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleen. Ota sana vastaan, kuule se. Tämä valtava ilmoitus, joka meillä on. Älä paaduta sydäntäsi, ole varuillasi. Ja sitten me nähdään tässä 3. luvussa, kuinka Paavali sanoo, että 40 vuotta Israelin kansa näki Jumalan tekoja ja silti he paaduttivat sydämensä. On ihan mahdollista, hei kuuntelepas nyt tarkkaan, että sä istut täällä majakassa 40 vuotta paatuneella sydämellä. Se on mahdollista. Mikä se on nyt se semmoinen sydämen paaduttaminen? Mitä se on se paadutus? Se on sitä, että kun kerta toisensa jälkeen sä kuulet täällä hyviä asioita, niin sä jatkat niin kuin ennenkin. Sitä on paadutus. Sä oot täällä valtavassa Jumalan ilmapiirissä. Kuulet Jumalan sanaa, kehotuksen sanoja, ja sä meet kotiin. Ja teet kaikki asiat niin kuin ennenkin. Sitä on paatumus. Sitä on se, että sun korvat on täynnä vaikkua. Sitä on se, että sana ei saavuta sun sydäntä. Se koskettaa sun tunnemaailmaa, mutta se ei sulaudu sinua. Se on sitä, mistä Miira sanoi, että se näki näyn, että täällä oli valtava Jumalan läsnäolo. Ja ne oli kuin semmoisia kuplia, ne nousi täältä. Ja ne kuplat puhkes. Ja Miira sanoi, että monen kohdalla käy niin, että kun ei tartu siihen sanaan, jota julistetaan, se mitä ne täällä tämän illan aikana kokea, se on kuin saippua kupla, ne menee kotiin, se on ohi. Kun ne nousaa seuraavana aamuna, se on ohi. Mutta tiedätkö mitä? Jos sä kätket Jumalan sanan, annat sen alkaa sulautua sun sisimpään, se ei ole aamulla ohi. Se ei ole huomenna ohi. Se ei ole ylihuomenna ohi. jos sä annat sen sulautua, sanot, että Jumala, mä oon tehnyt väärin. Mä en ole lukenut sitä Raamatun lukuohjelmaa. Sulla on joku toinen lukuohjelma, lue sitä. Ei se tarvi olla majakan välttämättä, mutta se on hyvä lukuohjelma. Mutta että joku toinen asia, mistä Jumala puhuu sulle, ja sä tuut tänne näin ja sä ihmettelet, että mistä toi pastori tommonen hukko voi aina tietää, että missä mä meen. Ja se puhuu mulle justiin. Ja sä tunnistat sen. Mutta sä meet kotiin ja jatkat niin kuin ennenkin. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoitti järkyttävän esimerkin. 40 vuotta oli kansa, jonka jalassa kengät ei kulunut, mutta se ei riittänyt niille. Ne halusi enemmän. 40 vuotta oli kansa, jonka keskellä oli tulipatsas yöllä ja päivällä pilvi. 40 vuotta Jumala puhui pilvessä Moosekselle tulipatsaassa. Ajattele, mikä Jumalan ihmeet ja merkit oli läsnä 40 vuotta, mutta se kansa vaan pohti, voi voi, olispa täällä kynsilaukkaa taas. Oli Egyptissä niin kivaa. Seurakunnassa on niin tylsää. Egyptissä on niin kivaa. Siellä mä saan olla vapaa. Mä saan tehdä, mitä mä haluan. Siellä se ukko sanoi mulle, että tota sä et saa tehdä. Maailmassa on niin kivaa. Mutta jotenkin mulla on semmoinen olo, että mun täytyy käydä siellä majakassa. Vaikka muodon vuoksi. Se on hyvä. Keep coming, keep coming. Jatka tulemista, käymistä, pysy. Ehkä Jumalan sana saavuttaa sunkin paatuneen sydämen. Samir. No yhtäkkiä musta tuntuu, että täällä aika moni koki olonsa aika paatuneeksi, vai mitä? Eikö niin? Mä ajattelin tänään tätä iltaa, niin mä menin sinne huoneeseen ja polvistuin. Ja mä taas sanoin, että Aimen, sä joka oot mut oikeasti palkannut näihin hommiin. Niin mitä nämä ihmiset tarvitsee tänä iltana? Ja arvatkaa, mikä oli vastaus. Ne tarvii tänään paimenen äänen. Niin. Ja nyt paimen sanoo, että älä paaduta sydäntäsi, torvi. Niin kuin, että jos kerran sana sanoo, että tuolla oli 40 vuotta tuommoisia ihmisiä, jotka paadutti sydämensä, niin, ja esimerkki on niin kuin olemassa. Älä nyt hyvänen aika on niin torvi, että tämän ainutlaatuisen elämän, jossa voisit kokea Jumalan läheisyyttä, Jumalan sanan voimaa, Pyhän Hengen läsnäoloa, että sä tämänkin kokouksen jälkeen meet kotiin ja teet kaiken niin kuin ennen. Torvi. Ne kolmas. Oi, kiitos Herra. Eihän me haluta olla paatuneet oikeasti. Kiitos Jeesus, että annat tämän mennä meidän henkeen nyt. Me kuullaan kaikki, mitä Pyhä Henki yrittää meille sanoa. Mäkin syön tätä. Mäkin haluan muuttua. Mäkin haluan kasvaa. Mäkin haluan tehdä asioita eri tavalla. On se vanha tottumusten suo. Se on, kuulkaa, se on paha paikka. Se on tosi paha paikka. Mut sen keskellä on pitkospuut. Ja sä voit päästä yli. Halleluja. Kiitos Jeesus. Ne on siellä. Ja Jeesus sanoo, että se tie on kaita, mutta se on siellä. Kiitos Herra. Hebrealaiskirja 5. luku 11. jae. Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. Moni täällä jo haukottelee ja odottaa kahvihetkeä, ja se on niin unettavakin tuo meidän pastori. Mikä takia me oikeastaan palkattu se? Olisihan tuolla elävämpiäkin. No se on teidän pohdittava. Sillä te, nyt puhuu sitten pastori, tässä tulee vastaisku, imperiumin vastaisku. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia,
olette taas sen tarpeessa, ettei opeteta. No minkä takia mun nyt pitää olla tämmönen tylsä ja kuivakka tänään? No kun te olette taas sen tarpeessa, torvet. Sä, joka oot ensimmäistä kertaa täällä, niin ei me yleensä kutsuta ensikertalaisia torviksi, että anna, ohita sä vaan tämä. Tämä kuuluu näille, jotka on täällä 5-6 vuotta ollut, ja ne edelleen tänä iltana aikoo tehdä kaikki asiat niin kuin ne teki silloin, kun ne tuli tänne. Mikä on se varoituksen sana, jota kirjoittaja huutaa? Se on syökää vahvaa hengellistä ravintoa. Älkää tyytykö velliin, hei. Älkää enää tyytykö velliin, hakeutukaa sinne, missä te saatte ravintoa. Ja jos majakka on semmoinen paikka, että sä et saa täältä ravintoa, niin mene sinne, missä sä saat sitä. Se on Jumalan mieli. Se on Jumalan mieli. Et minkä takia, että sä kasvat ja vahvistut. Miksi se on niin tärkeää? Jotta sun aistit kehittyy ja sä alat pikkuhiljaa erottamaan oikean väärästä. Ettei sun tarvi joka asiasta mennä sielunhoitoon. Ettei sun tarvi joka asiasta soittaa pastorille tai kaverille. Ettei sun tarvi joka ainoasta asiasta pohtia, että mikä on Jumalan tahto. Vaan että sä oot kasvanut Jumalan sanassa niin paljon, kun sä syöt sitä ruokaa joka päivä, että sä alat itse harjaantua oppimaan näkemään, mikä on oikein ja väärin, mikä on raitista, mikä tuottaa hyvää hedelmää, minkä päälle on hyvä rakentaa. Kirjoittaja huutaa, että jätä jo velliruuat. Jätä ne jo. Jos et jätä, tuut olemaan kuin lapsi. Kykenemätön erottamaan oikean väärästä. Ja tiedätte, mikä on sen, myös sen surkea hedelmä. Me tullaan lankeamaan kerta toisensa jälkeen samoihin juttuihin. Kerta toisensa jälkeen me ei kasveta. Me ei opita voittamaan meidän omia kiusauksia. Me tullaan lankeamaan niihin. Et puuttuu se voima. Ja sitten sen lankeemuksen tähden meille tulee nämä sijaisuhrit. Me uhrataan Jumalalle uhreja, joita Jumala ei tarvi. Siitä tämä hebrealaiskirja puhuu uhreista, joita ei enää tarvita. Ajattele. Kun yksi uhri on annettu ja se on Kristus Jeesus, ei voida antaa mitään uhreja. Sen takia kuuliaisuus on parempi. Jumala huutaa, että lopeta jo se uhraaminen. Ja on kuuliainen Suvi. Meinasin sanoa torvi, sanoin Suvi. Jumala huutaa taivaasta ja huutaa hebrealaiskirjeen kirjoittajan kautta, että syö ruokaa, joka vahvistaa sua. Muuten susta tulee sellainen, joka koko ajan lankee. Vielä 5 vuoden päästä on se sama asia, joka tänään on. Ja sä et vahvistu. Me täysin hyväksytään se, että ihmisillä on heikkouksia. Ja se on yksi toinen asia, josta tämä hebrealaiskirja puhuu. Meidän heikkouksista. Ajattele, kun se sanoo, että meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka voi sääliä meitä meidän heikkouksissa. Vau, wow. Se on valtava juttu. No niin, no sitten vielä 2 asiaa, sitten me lopetetaan. 10. luku 19 jae. 10. luku ja 19 jae. Koska meillä siis veljet ja sisaret on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneenhaltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksilla. Hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi. Toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme. niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Koska meillä on tällainen ylimmäinen pappi, koska meillä on sellainen ihmeellinen ylimmäinen pappi, joka tuntee kaikki meidän heikkoudet, on ratkaissut kaikki asiat, niin tullaan hänen luoksensa, käydään hänen eteensä ja valvotaan toisiamme rohkaisuksi mihin? Yhteyteen. Yhteyteen. Tuu tänne. Tuu kasvamaan. Tuu muuttumaan. Tuu olemaan yhdessä. Tuu palvelemaan yleisessä pappeudessa kaikkia. Hirveästi täällä on kaikkia juttuja, mitä me voidaan tehdä yhdessä. Paljon enemmän, mitä me tehdään. Ihan siis mielettömiä juttuja me voidaan tehdä yhdessä. Vai mitä? Eihän me ole vielä edes pintaan raapastu. Oikeastaan me on tehty tämmöisiä välttämättömiä asioita, että meiltä puuttuu kaikki kivan tekeminen. Eiks niin? Voitaisiin tehdä hirveästi kaikkea kivaa. Olisiko kiva tehdä kivaa? Kun me ajatellaan, että me ollaan niin uskonnollisuuden sitomia, että meillä on tietty semmoinen viitekehys päässämme, että seurakunnalliset asiat on näitä ja näitä, ja sitten kaikki muu pitää tehdä jossain muualla. Me tullaan seurakuntaan ja tehdään niitä tylsiä asioita, kun me halutaan tehdä jotain kivaa, niin me mennään tuonne muualle. Hei, seurakunta on just niin kivaa, kun me ollaan kivoja. Eiks niin? Mun mielestä maailma on aika tylsä paikka. Mä katson telkkaristakin, kun ihmiset hytkyy jossain diskussa. Ja mä sanon teille, että mikään ei ole niin tylsän näköistä kuin keski-ikäinen mies yrittää diskossa mennä tällä tavalla. Sitten se katsoo jotain lupaavaa kohdetta ja sanoo silleen, että mistä sä tulit tänne? Olen sanonut, että siitä on luovuus kaukana. Siitä on ilo kaukana ja siitä on kaikki muukin kaukana. Ja koko illan se nainen oli itsensä laittanut ja käynyt kampaajalla ja pistänyt jokaisen kiharan ojennukseen ja ostanut Max Factoria ja silmäripset oli 0,5 senttiä pidemmät. Ja koko illan se oli sitä tehnyt kuullakseen lavalla maailman typerimmän latteuden. Mahtava elämä, sanon minä. Mun mielestä täällä on paljon kivempaa. Ja muuten, täällä voisi olla vielä kivempaa. Kyllä. Oikeasti. Hei. Sanajulistus on aika niin kuin silleen, tietyllä tavalla yksioikoista. Me tarvitaan sanan saarnaa, vai mitä? Me tarvitaan sitä, jes. Mutta sitten, eihän se ole kuin pieni osa. Ja voitaisiin tehdä paljon vielä hauskempia näistä illoista. Paljon kodikkaampia, paljon lämpimämpiä, paljon erilaisempia. Pyydetään Pyhä Henki tulemaan. Rohkaistaan toisiamme käyttämään sitä luovuutta, jota meillä on. Se on muuten jännä, että tästä Raamatun paikasta 30 vuotta mä oon kuullut vaan tämän yhden ainoan negatiivisen puolen. Älä jätä seurakunnan kokousta! Se tuli syvältä. Toivottavasti se meni syvälle. Mutta harvoin kuullut puhuttavan siitä, että sen ydin on rohkaisu. Sen ydin on rohkaisu siitä, että me rakastettaisiin, tehtäisiin hyviä tekoja. Ja mun tekisi mieli lisätä, jos Raamattuun saisi lisätä jotakin, niin mä lisäisin kivoja tekoja. Mukavia tekoja. Jotakin, mistä itse nauttii. Vai mitä sanoa? Niin. Ja meillä on matkaa. Mutta kehotus on, tullaan yhteen. Älä jää pois. Jos täällä on tylsää, niin tehdään tästä yhdessä kivaa. Eiks niin? Jee. Yeah. Oi että. Tilataanko pizzoja? Tehdäänkö? No, mulla on tää vatsa lähellä. Suvi tykkäs aina mennä pelaamaan koripalloa. Nyt on vähän kylmä. Jääkiekko. Mikä olisi kivaa? Hei, sanokaa, mikä olisi kivaa tehdä seurakuntana. Sä saat nyt sanoa. Tämä on nyt interaktiivista. Laula ja soittaa täydestä sydämestä. Voi että, kerran mä Joensuussa yksillä päivillä soitin ilmakitaraa tunnin. Se oli hauska. Se oli mahtava. Ikä oli, ei sit oo kuin 5-6 vuotta. Sitten. Ajattele, koko seurakunta lomalle Espanjaan. Hyvä. Okei, missä on Antti, kirjoita. Antti ja Samir, nyt vastuuryhmän seuraava agendaa pistetään listalle. Seurakunta vuokraa oman sarterin ja lähtee talvilomaviikolla Espanjaan. Mahtava idea. Mitä teidän seurakunta tekee? Me on Espanjassa lomailla. Meidän tavoittava työ lähtee Espanjaan. Me aiotaan tavoittaa aaltoja ja auringon säteitä. Aha, mummo pääsi vireeseen. Sieltä tulee jo espanjaa kieliä kummasti. Mitäs muita hyviä ideoita? Toi oli musta ihan huippu. Hyvä Vesku. Sä oot vielä elossa. Mitä olisi kiva tehdä seurakunnassa? Tanssia. All right. Tanssia. Nyt mennään kurssille. Omat lahjat likoo toisten hyväksi. Mahtavaa. Esa, mikä olisi kiva? All right. Hyvä Esa. Ollaan samalla aaltopituudella. Nuudelikeittoa koko seurakunnalle. Antti. Keilausta. Mahtavaa. Aina vaan paranee. Huomaatte sitten, miten kivaksi seurakunta on muuttumassa yhdessä illassa. Mitäs muuta? Mikä on splättäys? Värikuula hommaa. Aha, onko se jotain heitellään? Ammuta. Metässä juosta ja ammuta. Hyvä. Haastetaan. Wow. Yes. Haastetaan Espoon helluntain seurakunta splättäämään. Vielä. Oi että. Kiitos Jeesus. Huomaatte sitten, miten innostavaa Jumalan sana on. Se antaa meille luvan. Kiitos Jeesus. No viimeinen kohta. Ja se on itse asiassa se syy, minkä takia me ollaan niin kuivia. Miksi me ollaan kadotettu luovuutemme ja ilomme seurakunnassakin. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillä, me pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Viimeinen asia, josta kirjoittaja varoittaa, on, että synti voi viedä sulta kaiken. Se voi kietoa sut. Se voi riistää sulta sun elämän ilo. Ja nyt tässä kohtaa me joudutaan näkemään se mieletön pelastuksen ja armon ja täytetyn työn ydin, joka hebrealaiskirjassa on. Kun kirjoittaja sanoo, sen tähden pankaa pois synti, hän viittaa siihen, että miksi eläisitte synnissä, jonka Kristus on totaalisesti kantanut ja käsitellyt. Hän viittaa siihen. Usein meidän omatuntomme kertoo meille meidän tilamme, mutta ei Jumalan tilaa. Jumalan tilan kertoo Raamattu. Alleviivaa tämä. Usein omatuntomme kertoo meille meidän tilamme, mutta ei Jumalan. Jumalan tilan kertoo Raamattu. Ja hebrealaiskirje kertoo meille Jumalan tilan tällä hetkellä. Ja Jumalan tila on se, että hänen edessään ei ole ainuttakaan ihmiskunnan syntiä. Kuulitko? Kristuksen Jeesuksen veri on poistanut kaikki synnit Jumalan edestä. Synti on tällä hetkellä sellainen asia, joka voi kietoa sinut, mutta ei Jumalaa. Sen takia Jumala sanoo, että älä kanna sitä, mikä on jo kannettu. Okei. Siis hebrealaiskirje on Jumalan suuri todistus hänen nykytilastaan. Hänen nykytilastaan suhteessa meidän synteihimme ja omaan tuntoomme. Se on yksi keskeisin sana tässä kirjeessä, tämä oma tunto. Ja nyt kuuntele, synnitön tila on mahdoton. Okei. Se, että susta tulisi nyt synnitön tänä iltana, se on mahdotonta. Se, että jotenkin jollakin ihmeellisellä tavalla sä et enää ikinä tekisi syntiä, se on mahdotonta. Mutta se on ratkaistu, se on käsitelty. Se ei ole ongelma Jumalalle. Sun ja minun synnillisyytemme ei ole ongelma Jumalalle. Se on ongelma meille, jos me pidetään ne synnit. Jos me annetaan niiden syntien kietoa itsemme, se on meille ongelma. Hebrealaiskirjeen 9. luvussa, jakeet 6-9, Hebrealais 9, 6-9, siellä puhutaan näistä uhreista tahattomien syntien puolesta. Tiedätkö, että vaikka sä kuinka pinnistäisit ja saisit hoidettua elämästäsi kaikki tahalliset synnit pois, sekin olisi jo saavutus. Niin sitten jää vielä ne tahattomat, voi rähmä, voi räkä suorastaan. Jää vielä ne tahattomat synnit. No mikä, apua, auttakaa. Mikä on apu? Miten mä selviän tästä? Sun tahattomat synnit. Niin. Tiedätkö mitä? Kun Johannes sanoi, että hän puhuu valkeudesta. Niin muuten hyvä. Sekin oli tässä yhteydessä semmoinen Raamatun paikka. Jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 1 Johannes 1.7. Ei tarvitse olla synnitön voidakseen vaeltaa valkeudessa. Kuuletko? Ei tämä mene niin päin, että joka on synnitön, niin tulkoon vaeltamaan valkeudessa. Vau. Wow. Ei tämä mene niin, että tee itsestäsi synnitön, sen jälkeen sä saat tepastella valkeudessa. Vaan tämä sanoo, että tule valkeuteen ja sun syntisi tulee näkyviin ja Jeesuksen veri puhdistaa ne. Okei, meistä ei tule synnittömiä. Vaikka me kuinka pinnistetään, niin me saadaan osa meidän huonoista tavoista, tottumuksista, tahallista synneistä, me saadaan ne kuriin Jeesuksen avulla ja Pyhän Hengen voimalla. Kiitos Jumalalle, vai mitä? Kiitos Jumalalle. Mutta sitten jää vielä ne tahattomat. Mutta tullaan niiden kanssa valkeuteen. Se on se hebrealaiskirjeen valtava sanoma. Vaella valkeudessa, sellaisena kuin sä olet. Älä anna enää sen, mikä sinussa on pimeyttä, sitoa sitä, mikä on suurempaa valkeutta. Älä enää vetäydy kutsusta, näystä, unelmista sen takia, että kun mulla on tämä juttu, jota mä en pysty hoitamaan, käsittelemään. Hei! Kun sä pääset siitä eroon, jäljelle jää vielä 1000 tahatonta. Wow. Mä erityisesti sanoisin teille nuoret, joilla vielä on elämä edessä. Ei niin kuin mulla, tukka takana elämä edessä. Ne nuoret. Yksi saatanan pirullisimpia juonia on, että se painaa sormensa teidän elämänne heikkouksiin ja tekee siitä suuremman jutun kuin mitä Jumala on. Tekee suuremman kuin se, mitä Jeesus Kristus on tehnyt. Hebrealaiskirjeen kirjoittajan riemuhuuto oli se, että älä anna enää oman tuntosi sitoa elämääsi, vaan tule valkeuteen, tule Jeesuksen veren puhdistettavaksi. Uudestaan, uudestaan, uudestaan. Sen takia se sanotaan, että meillä on tämä uudesti syntymisen peso. Jatkuva peseytyminen. Valtava. Kiitos Jeesus. Nuoret, tarttukaa unelmiin. Pitäkää kiinni niistä. Pitäkää kiinni niistä näyistä, niistä asioista, joita Jumala on antanut. Älkää antako sen jonkun asian, jonka mukaan te ajattelette, että mä en ole kelvollinen olla niin kuin haittaamassa. Tulkaa valkeuteen. Ja mitä silloin tapahtuu? Ne asiat paljastuu. Veri tulee ja veri puhdistaa. Musta on mahtavaa, että Jumalan sana antaa meille tällaisen valtavan kuvan. Että kukaan meistä ei tässä ajassa muutu synnittömäksi, mutta jokainen syntinen voi vaeltaa valkeudessa, jossa Jeesuksen veri jatkuvasti puhdistaa häntä. Ja sen tähden me tullaan menemään eteenpäin. Me tullaan kasvamaan. Tämä on muuten armon evankeliumi, eikö ole? Eikö se ole mieletön armon julistus, jossa haluaa kasvaa ja pysyä? Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka voi viedä meidät perille. Vau! Wow. Se on mieletön. Tähän voisi laulaa vaikka, mikä se on, Det glider in. Sisälle menee. Niin kuin, tämä paketti tulee menemään perille. Meillä on semmoinen ylimmäinen pappi, joka on kykenevä viemään sut perille. Jeesuksen voima tulee esille siinä, mitä hän on kykenevä tekemään, ei siinä, mitä me kykenemme pitämään. Hän pitää sua silloin, kun sä et jaksa pitää. Niin hän pitää sua. Okei. Mennään kotiin. Ja muututaan. Mennään töihin. Ja muututaan. Päätetään valtaa valkeudessa ja levossa. Yes. Kiitos Jeesus. Rukoilla. Kiitos vapahtaja, että sydän vihmottuna puhtaaksi verellä ja ruumis puhtaalla vedellä. Jumalan sanalla me saadaan tänä iltana lähestyä sinua, iloita sinusta, sanoa, se on täytetty. Me otetaan vastaan kaiken sen, mitä se tuo meidän elämään. Kaiken sen, mitä sä oot varannut meille. Herra, me annetaan meidän synnit ja me sanotaan, että sinä sielun vihollinen, joka oot syyttänyt meitä meidän synneistä. Tänä iltana me tehdään parannus, me tullaan valkeuteen. Eikä me anneta minkään synnin sitoa meidän elämää tehdä meistä hitaita. Me halutaan kuulla nämä varoituksen sanat, joita tässä kirjeessä on. Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus. Sielun vihollinen ulos tästä rakennuksesta Jeesuksen nimessä ja veressä. Ulos meidän elämästä. Työ on täytetty. Halleluja. Veri riittää. Ulos Jeesuksen nimessä ja veressä. Jokainen ahdistava, painostava, väsymystä, luopumusta tuova henki. Ulos tästä Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja me julistetaan tänä iltana, että veri riittää. Uhri riittää. Kaikki on annettu. Meidän oma tuntomme on lunastettu kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Uhraaminen voi päättyä. Kuuliaisuus voi alkaa. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Isä tästä illasta. Isä, me oikein tartutaan näihin sanoihin. Me pyydetään, anna niiden muuttua meissä voimaksi. Me pyydetään, Isä, että meidän elämä ei enää olisi sitä, mitä se on ollut tähän saakka. Vaan kun me mennään kotiin, me muutetaan asioita, painopisteitä. Me muutetaan päiväjärjestystä, me laitetaan sinne raamattua, rukousta, yhteyttä, kivoja asioita. Me laitetaan seurakunnan matka Espanjaan meidän kalenteriin. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot ihmeellinen. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos Jeesus. Mahtava Jeesus, nuudelikeittoa, halleluja. Kiitos Jeesus. Ylistys Jeesus, Herra, jääkiekko, koripalloa, mitä kaikkea sitä oli. Kiitos. Lät, mitä? Splat. tästä. Kiitos, että me voitetaan Espoon helluntaa seurakunta. Kiitos, Jeesus. Halleluja. Herra, me pyydetään, että elämä muuttuu mukavaksi, Herra, inspiroivaksi. Kiitos, Jeesus. Näin tapahtukoon. Ja koko seurakunta sanoo, amen.